երկրորդ.
Պատիվ ունեմ խոսելու կոմս Բեզուխովի հետ, եթե չեմ սխալվում,
ասավ ուղևորը առանց շտապելու և բարձր ձայնով։ Պիերը լուռ, ակնոցի միջով, հարցական նայեց խոսակցին։
«Ես լսել եմ ձեր մասին», շարունակեց ուղևորը, «և ձեզ հասած դժբախտության մասին»։
Նա կարծես ընդգծեց վերջին խոսքը, կարծես ասավ, «Այո, դժբախտություն, ինչպես էլ դուք անվանելու լինեք, ես գիտեմ, որ այն, ինչ պատահել է ձեզ Մոսկվայում, դժբախտություն էր»։
«Շատ ցավում եմ, պարոն»։
Պիերը կարմրեց, և ոտները շտապով անկողնից իջեցնելով, թեքվեց դեպի ծերունի, անբնականորեն ու երկչոտությամբ շպտալով։
«Ես ձեզ հիշեցրի այդ, պարոն, ոչ թե հետաքրքրությունից դրթված, այլ ավելի կարևոր պատճառներով»։
Ծերունին լռեց, չհեռացնելով հայացքը Պիերից, ու մի կողմ քաշվեց բազմոցի վրա, դրանով հրավիրելով Պիերին նստել իր կողքին։ Պիերին հաճելի չէր խոսակցություն սկսել այդ ծերունու հետ, բայց նա ակամա հնազանդեց, մոտեցավ ու նստեց նրա մոտ։
«Դուք դժբախտ եք, պարոն»,
շարունակեց նա։
«Դուք ջահել եք, ես ձեր. ուստի կկամենայի ուժերս ներածին չափ օգնել ձեզ»։ «Ախ, այո»,
անբնական ժպիտով ասավ Պիերը։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից. դուք որտեղից եք բարեհաճում գալ»։
Ուղևորի դեմքը սիրալիր չէր, նա մինչև անգամ սառն էր ու խիստ, բայց չնայած դրան, նոր ծանոթի թե խոսքը, թե դեմքը գրավիչ ազդեցություն էին գործում Պիերի վրա։
«Եթե ձեզ որևէ պատճառով հաճելի չէ խոսակցել հետս»,
ասավ ծերունի,
«այդպես էլ ասացեք, պարոն»։
Ու հանկարծ նա ժպտաց անսպասելի հայրական քնքուշ մի ժպիտով.
«Ա, ոչ, բոլորովին, ոչ, ընդհակառակը. ես շատ ուրախ եմ ձեզ ծանոթանալուս համար»։
Ասավ Պիերը մի անգամ ևս նոր ծանոթի ձեռներին նայելով, և ավելի մոտից դիտեց նրա մատանին։ Նա այդ մատանու վրա տեսավ մասոնության նշանը, Ադամի գլուխը։
«Թույլ տվեք հարցնել»,
ասավ նա.
«Դուք մասոն եք»։
«Այո, ես պատկանում եմ ազատ քարտաշների եղբայրության»։
Ասավ ուղևորը ավելի ու ավելի խորը նայելով Պիերի աչքերին։
«Եվ իմ կողմից, և նրանց կողմից եղբայրական ձեռք եմ մեկնում ձեզ»։
«Վախենում եմ թե…»,
ասավ Պիերը ժպտալով և տատանվելով մի կողմից մասոնի անձնավորության ներշնչած վստահության և մյուս կողմից մասոնների դավանանքը ծաղրելու սովորության պատճառով։
«Վախենում եմ, որ դժվարանամ հասկանալ, ինչպես ասեմ, վախենում եմ, թե իմ մտածելակերպը այնքան հակառակ լինի ձերին, որ մենք իրար չհասկանանք»։ «Ձեր մտածելակերպը ինձ հայտնի է»,
ասավ մասոնը։
«Ձեր այդ մտածելակերպը, որի մասին խոսում եք դուք, և որը ձեր մտքի աշխատանքի արգասիք է թվում ձեզ, մարդկանց մեծամասնության մտածելակերպն է. գոռոզության, ծուլության և տգիտության միատեսակ պտուղը»։ «Ինձ ներեցեք, պարոն, եթե այդ չիմանայի, ձեզ հետ չէի խոսի. ձեր մտածելակերպը մի տխուր մոլորություն է»։ «Ճիշտ նույնպես, ինչպես ես կարող եմ ենթադրել, դուք ևս մոլորության մեջ եք»։
Ասավ Պիերը թույլ ժպտալով.
«Ես երբեք չեմ համարձակվի ասել, որ ես ճշմարտությունը գիտեմ»։
Ասավ մասոնը ավելի ու ավելի զարմացնելով Պիերին իր որոշակի ու հաստատուն խոսքերով։
«Ոչ ոք միայնակ չի կարող հասնել ճշմարտության. այդ կարելի է միայն քար քարի վրա դնելով»։ բոլորի մասնակցությամբ։ Միլիոնավոր սերունդներ, նախահայր Ադամից սկսած մինչև մեր օրերը, կառուցում են այն տաճարը, որ արժանավոր բնակարանը պիտի լինի մեծն Աստծո համար։ Ասավ Մասոնը և աչքերը փակեց։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ ես չեմ հավատում Աստծուն։ Դժվարությամբ և ճիգ գործ տնելով ասավ Պիերը, անհրաժեշտություն զգալով ասելու ամբողջ ճշմարտությունը։ Մասոնն ուշադիր Պիերին նայեց և ժպտուն, ինչպես կժպտար ձեռին միլիոններ ունեցող հարուստն այն աղքատին, որ կասեր նրան, թե ինքը աղքատը 5 ռուբլի չունի, որ երջանիկ լինի։
«Այո, դուք Աստծուն չեք ճանաչում, պարոն», ասավ Մասոնը։ «Դուք նրան չեք կարող ճանաչել. Դուք նրան չեք ճանաչում. դրանից էլ դժբախտ եք»։
«Այո, այո, ես դժբախտ եմ», հաստատեց Պիերը։ «Բայց ինչ անեմ»։
«Դուք նրան չեք ճանաչում, պարոն, և դրանից էլ դուք շատ դժբախտ եք. դուք չեք ճանաչում նրան, բայց նա այստեղ է, նա իմ մեջ է, իմ խոսքերի մեջ, նա քո մեջ է, և մինչև անգամ այն սրբապիղծ խոսքերի մեջ, որ դու արտասանեցիր հիմա»,
ասավ Մասոնը խիստ ու դողդոջուն ձայնով։ Նա լռեց ու հառաչեց, ըստ երևույթին հանգստանալու համար։
«Եթե նա չլիներ», ասավ նա կամաց, «մենք նրա մասին չէինք խոսի»։ «Ինչի և ում մասին էինք խոսում»։ «Ումն էիր դու ժխտում»։
Ասավ նա հանկարծ զվարթ խստությամբ ու տիրական ձայնով։
«Հապա ով է հնարել նրան, եթե նա չկա»։ «Ինչից քո մեջ ենթադրություն առաջացավ, թե մի այդպիսի անհասկանալի էակ կա»։ «Ինչու դու և ամբողջ աշխարը ենթադրեցիք այդ անըմբռնելի էակի գոյությունը»։ «Մի էակ, որն իր ողջ էությամբ ամենակարող է, հավիտենական ու անվախճան»։
Նա կանգ առավ և երկար լռեց։ Պիերը չէր կարող և չկամեցավ այդ լռությունն ընդհատել։
«Նա կա, բայց նրան հասկանալը դժվար է»։
Կրկին ասավ Մասոնը, նայելով ոչ թե Պիերի դեմքին, այլ իր առջև, և զառամ ձեռներով, որ ներքին հուզումից չէին կարողանում հանգիստ մնալ, սկսեց գիրքը թերթել։
«Եթե դա մարդ լիներ, որի գոյության մասին դու կասկածեիր, ես այդ մարդուն կբերեի քեզ մոտ, նրա ձեռը կբռնեի և քեզ ցույց կտայի. բայց ինչպես ես, չնչին մահկանացուս, ցույց տամ նրա բովանդակ ամենակարողությունը, բովանդակ հավիտենականությունը, և բովանդակ շնորն այն մարդուն, ով կույր է, կամ նրան, ով փակում է աչքերը, որ ոչինչ չտեսնի ու նրան չհասկանա, և չտեսնի ու չհասկանա իր ամբողջ բղծությունը ու արատավորությունը»։
Նա լռեց։
«Ո՞վ ես դու, ինչ ես դու, դու քո մասին կարծում ես, թե իմաստուն ես, որովհետև դու կարողացար արտասանել այդ սրբապիղծ խոսքերը»։
Ասավ ծերունին մռայլ և արհամարական հեգնանքով։
«Սակայն դու ավելի հիմար ես ու խենթ, քան այն փոքրիկ երեխան, որ ճարտարորեն շինված ժամացույցի մասերի հետ խաղալով, կհամարձակվի ասել, թե քանի որ ինքը այդ ժամացույցի նշանակությունը չի հասկանում, ուստի և չի հավատում նրան շինող վարպետի գոյությանը»։
Նրան դժվար է ըմբռնել։
«Մենք տարերով, Ադամ նախահորից սկսած մինչև մեր օրերը, աշխատում ենք այդ իմացության համար, և դեռ անսահմանորեն հեռու ենք մեր նպատակին հասնելուց. սակայն նրան չհասկանալու մեջ մենք տեսնում ենք միայն մեր թուլությունը և նրա մեծությունը։
Պիերը սրտատրոպ, վառվող աչքերով մասոնին նայելով, առանց ընդմիջելու, առանց որևէ բան հարցնելու, լսում էր նրան։ Եվ ամբողջ հոգով հավատում այն բոլորին, ինչ ասում էր այդ օտար մարդը։ Հավատում էր արդյոք նաև խորամիտ պատճառաբանություններին, որ կային մասոնի ճառի մեջ։ Թե հավատում էր, ինչպես հավատում են երեխաները, նրա ձայնի ելևէջներին, համոզկերության և սրտագին խոսքերին, որ կային մասոնի ճառի մեջ, թե դողդոջ ձայնին, որ երբեմն ընդհատում էր մասոնի խոսքը, թե ծերունու այդ փայլուն աչքերին, որ զառամել են նույն այդ համոզմունքի մեջ, թե իր կոչումը գիտակցող մարդու հանդարտ բնավորության ու հաստատակամության հատկություններ, որոնք փայլ էին տալիս մասոնի ողջեությանը, և որոնք առանձնապես մեծապես զարմացնում էին Պիերին, իր ընկած և անհույս դերության հետ համեմատելով։ Բայց նա ամբողջ հոգով կցանկանար հավատալ, և հավատում էր ու ապրում էր անդորության, վերածնության և նոր կյանքի դառնալու ուրախ զգացումը։
Նրան հասույ են լինում ոչ թե մտքով, այլ կյանքով, ասավ մասոնը։ Ես չեմ հասկանում, ասավ Պիերը, երկյուղ զգալով իր մեջ առաջացող կասկածից։
Նա վախենում էր խոսակցի փաստարկումների անորոշությունից ու թուլությունից։ Նա վախենում էր, որ չի հավատալու նրան։
Ես չեմ հասկանում, ասավ նա, թե ինչպես մարդկային միտքը չի կարողանում ըմբռնել այն ուսմունքը, որի մասին դուք խոսում եք։
Մասոնը ժպտաց իր հես հայրական ժպիտով։
Գերագույն իմաստությունն ու ճշմարտությունը այն ամենահստակ հեղուկն են, որ ուզում ենք ընդունել մեր մեջ, ասավ նա։ Արդյոք կարող եմ ես անմաքուր անոթս ընդունել այդ մաքուր հեղուկը և դատել նրա մաքրության մասին։ Միայն ինքս ինձ ներքուստ մաքրելով, կարող եմ որոշ մաքրության հասցնել ընդունվող հեղուկը։
Այո, այո, այդ այդպես է, ուրախ ասավ Պիերը։
Գերագույն իմաստությունը հենված չէ միայն բանականության վրա, և ոչ էլ ֆիզիկայի, պատմության, քիմիայի և այլ գիտությունների վրա, գիտություններ, որոնցից կազմված է մարդկային իմացությունը։ Գերագույն իմաստությունը մի է։ Գերագույն իմաստությունն ունի մի գիտություն, ընդհանուրի գիտությունը, որ բացատրում է բովանդակ աշխարհը և մարդու տեղը նրա մեջ, որպեսզի մարդ կարողանա իր մեջ ամփոփել այդ գիտությունը։ Անհրաժեշտ է, որ մաքրի ու նորոգի իր ներքին մարդուն։ Ուստի և նախքան ըմբռնելը, պետք է հավատալ և կատարելագործվել, ու այդ նպատակներին հասնելու համար մեր հոգու մեջ դրված է աստծու լույսը, որը խիղճ է կոչվում։
Այո, այո, հաստատեց Պիերը։
Հոգու աչքերով նայիր քո ներսի մարդուն, և ինքդ քեզ հարցրու, թե գոհ ես արդյոք քեզնից։ Ինչի ես ասել միայն խելքովդ ղեկավարվելով։ Ինչ ես դու։ Դուք պարոն ջահել եք, հարուստ եք, խելոք, կրթված։ Ինչ է կարել դուք ձեզ տրված այդ բոլոր շնորները։ Արդյոք գոհ եք ձեզնից ու ձեր կյանքից։ Ոչ, ես իմ կյանքն ատում եմ, ասավ Պիերը դեմքը կնչռելով։ Ատում ես, ուրեմն փոխիր այն, մաքրիր քեզ, և որքան մաքրվես, այնքան հասու կլինես իմաստության։ Նայեցեք ձեր կյանքին, պարոն, ինչպես եք ապրել դուք այդ կյանքը։ Սանձարձակ գերուխումի, քեֆերի ու ցոփության մեջ, հասարակությունից միշտ ստանալով և նրան ոչինչ չտալով դուք հարստություն եք ձեռք բերել։ Ինչպես եք գործադրել այդ հարստությունը։ Ինչ եք արել ձեր մերձավորների համար։ Արդյոք մտածել եք ձեր
տասնյակ հազարավոր ստրուկների մասին։ Օգնել եք նրանց ֆիզիկապես ու բարոյապես։
Ոչ, դուք նրանց աշխատանքից օգտվել եք, որպեսզի շվայտ կյանք վարեք։ Ահա ինչ եք արել դուք։ Արդյոք ընտրել եք որևէ ծառայություն, որով օգտակար լինեիք ձեր մերձավորին։
Ոչ, դուք ձեր կյանքն անցրել եք պարապության մեջ։
Հետո, պարոն, դուք ամուսնացաք։ Պատասխանատվություն հանձնառակ մի ջահել կնոջ առաջնորդը լինելու։
Եվ ինչ արիք։
Դուք, պարոն, նրան չօգնեցիք ճշմարտության ուղին գտնելու, այլ նրան նետեցիք կեղծիքի և դժբախտության գիրկը։
Մի մարդ վիրավորեց ձեզ, ու դուք սպանեցիք նրան։
Ու ասում եք, թե Աստծուն չեք ճանաչում, և ձեր կյանքն ատում եք։
Այստեղ, պարոն, ոչ մի անհասկանալի բան չկա։ Այս խոսքերից հետո մասոնը կարծես երկար խոսելուց հոգնելով կրկին հենվեց բազմոցի թիկունքին ու աչքերը փակեց։ Պիերը նայեց այդ խիստ, անշարժ, զարմացած ու գրեթե մռայլ դեմքին և շրթունքները շարժեց անձայն։ Նա ուզում էր ասել. «Այո, գարշելի, պարապ, ցոպ կյանք», բայց չէր համարձակվում լռությունը խզել։ Մասոնը խռպոտ, ծերունիներին հատուկ ձևով հազաց և ձայն թվեց սպասավորի։
«Ձիերն ինչ եղան»,
հարցրեց նա առանց Պիերին նայելու։
«Ուրիշի ձիանք բերին վարձով», պատասխանեց սպասավորը։ «Չեք ուզում մի քիչ հանգստանալ»։
«Ոչ, պատվիր իր լծեն»։
«Միթե նա կերթա և ինձ մենակ կթողնի առանց բոլորն ասելու և առանց օգնություն խոստանալու»։ Մտածեց Պիերը տեղից ելնելով ու գլուխն իջեցնելով, և երբեմն մասոնին նայելով սկսեց քայլել սենյակում։
«Այո, ես այդ մասին չեմ մտածել և վարել եմ զզվելի, անբարոյական կյանք, բայց այդ կյանքը չեմ սիրել և այդ չեմ ցանկացել»։
Մտածում էր Պիերը։ «Իսկ այս մարդը ճշմարտությունը գիտի, և եթե ուզենար, կարող էր ինձ հայտնել»։ Պիերն ուզում էր, բայց չէր համարձակվում այդ բանն ասել մասոնին։ Ուղևորն իր վարժ զառան ձեռներով իրերը դարսեց և փոքրիկ մուշտակը կոչկեց։ Այս բոլորը վերջացնելով, նա դարձավ բեզուխովին և անտարբեր քաղաքավարի ձևով ասավ նրան.
«Դուք հիմա ուր եք բարեհաճում գնալ, պարոն»։
«Ես Պետերբուրգ», պատասխանեց Պիերը մանկական, անվճռական ձայնով։ «Ես ձեզնից շնորհակալ եմ. ես ամեն բանում համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դուք մի կարծեք, թե ես այնքան էլ վատ եմ»։
«Ես ամբողջ հոգով կուզեի լինել այն, ինչ դուք ասում եք, կուզեի լինել այն, ինչ դուք եք ցանկանում, բայց մեկը չի եղել, որ ինձ օգներ»։
«Այնուամենայնիվ, ամենից առաջ ես ինքս եմ մեղավոր ամեն բանում»։
«Օգնեցեք ինձ, սովորեցրեք ինձ, և գուցե ես լինեմ»։
Պիերը չկարողացավ շարունակել։ Նա քիթը ֆսացրեց և շուռ եկավ։ Մասոնը երկար լռեց։ Նա ըստ երևույթին ինչ-որ բան էր մտածում։
«Օգնությունը արվում է միայն Աստծուց», ասավ նա, «բայց օգնության այն չափը, որ կարող է տալ մեր միաբանությունը, կտրվի ձեզ»։
«Դուք գնում եք Պետերբուրգ, ուրեմն տվեք այս կոմսվի լարսկուն»։ Նա հանեց թղթապանակը և քառածալ մեծ թղթի վրա մի քանի խոսք գրեց։
«Թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ. հասնելով մայրաքաղաք, ձեր առաջին օրերն անցրեք առանձնության մեջ. ինքներդ ձեզ քննեցեք և մի շարունակեք ձեր կյանքի հին ճանապարհը»։ «Այնուհետև, պարոն, ձեզ ցանկանում եմ բարի ճանապարհ»։
ասավ նա, նկատելով, որ սպասավորը ներս եկավ։ Եվ հաջողություն։ Ուղևորը Օսիպ Ալեքսեևիչ Բազդեևն էր, ինչպես հետո իմացավ Պիերը վերակացուի մատյանից։ Բազդեևը ամենահայտնի մասոններից և դեռ Նովիկովի ժամանակի մարտինականներից մեկն էր։ Նրա գնալուց հետո Պիերը առանց պարկելու և ձիեր պահանջելու երկար ետ ու առաջ էր անում կայարանի սենյակում, կշռադատելով իր արատավոր անցյալը և վերածնվելու հրճվանքով երևակայում էր իր երանավետ, անարատ ու առաքինի ապագան, որ նրան շատ դյուրին էր թվում։ Նրան թվում էր, որ ինքը արատավոր է միայն այն պատճառով, որովհետև պատահմամբ մոռացել է, թե որքան լավ է առաքինի լինելը։ Նրա հոգում այլևս նախկին կասկածների հետքն անգամ չէր մնացել։ Նա հաստատապես հավատում էր, որ մարդկանց եղբայրությունը միանգամայն հնարավոր բան է, որ նրանք առաքինության ճանապարհին կմիանան միմյանց պաշտպանելու նպատակով։ Եվ նա հենց այդպես էլ պատկերացնում էր մասոնությունը։